Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu. Dragi ascultători, vă spun un bun regăsit în cadrul emisiunii La bine și la greu, emisiune dedicată relațiilor de familie, relații pe care știm că nu le putem ține într-un glob de sticlă, ferite de orice factor care le-ar putea afecta în vreun fel, ci ne dorim să căpătăm înțelepciunea de a gestiona cu succes problemele care inevitabil apar în viața de familie. Astăzi vom rămâne tot în preajma relațiilor dintre părinți și copii și vom încerca să aflăm cum ar trebui să gestionăm situațiile în care copiii noștri intră într-un anturaj nepotrivit. Alături de noi îl avem și astăzi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Hai să discutăm despre anturaj.
Cât de importanți sunt prietenii în viața unui adolescent?
La fel de importanți ca și în viața unui adult. Adică noi suntem ființe sociale. Nu putem vorbi despre o perioadă din viața noastră în care să ne dorim în mod constant să fim singuri. Avem perioade mai scurte de timp în care simțim nevoia asta, dar o persoană care simte nevoia constantă să fie singură are o problemă.
Doar că, să spunem, aceasta este perioada în care ei se desprind mai mult de părinți și încearcă să dezvolte aceste relații de prietenie unde ei își caută validarea. Și poate de aceea este perioada în care prietenii au un cuvânt mai greu de spus în ceea ce îi privește.
Stai un pic, că vorbim de perioade și perioade, nu întotdeauna. Nu întotdeauna prietenii lor au o influență mai mare asupra lor decât părinții. Adică când un copil se duce la grădiniță, noi încurajăm să aibă prieteni. Nu? Însă dacă vine acasă cu vreo achiziție de la grupul lui de prieteni, părintele îi spune, da, dar nu-i bine așa. Și copilul se repliază imediat și abandonează de cele mai multe ori achiziția, pentru că părintele are mai multă autoritate și mai multă greutate.
Ba da. Chiar se duce și spune.
Exact.
Mama mi-a spus să nu mai fiu prietenă cu tine.
Corect. Apoi, însă, pe măsură ce copilul crește și ajunge la vârsta adolescenței, adică ce am vorbit în emisiunea trecută, într-adevăr se schimbă ponderea. Părintele are mai puțină influență sau influența părintelui este chestionată, am spus asta, și este firesc. Adică un copil la vârsta adolescenței chestionează valorile părintelui, nu?
Dar chestionează și valorile prietenilor?
De cele mai multe ori nu. Și aici este o chestie ce ține iarăși de părinte. Adică un părinte care și-a învățat copilul să gândească are mai multe șanse să aibă un copil care, în timp ce respinge valorile părintelui sau chestionează valorile părintelui, în același timp să chestioneze și valorile prietenului. De ce? Sau prietenilor. De ce? Pentru că are gândire critică.
Dacă asta nu... e o veste bună pentru părinții care văd că au acasă un copil care chestionează, așa cum spuneai, care pune întrebări, care contrazice. Bucurați-vă, dragi părinți, pentru că s-ar putea ca să măsoare cu aceeași măsură și relațiile din jur.
Nu, aici nu este o chestie de s-ar putea. Este o chestie de poți fi sigur că va face asta dacă l-ai învățat să gândească critic. Și gândirea asta critică se dă pe față nu doar în ocazia sau în perioada adolescenței. Gândirea asta critică se dă pe față încă de dinainte, când copilul are voie să pună întrebări, când copilului îi se oferă explicații, când copilului îi se spune de ce așa și nu invers. Și atunci copilul începe să înțeleagă universul ăsta.
Dar nu se întâmplă în anumite cazuri ca unii copii să fie foarte critici cu părinților dar cu cei din jur să fie mult mai permisiv și să accepte unele...
La vârsta adolescenței, da. La vârsta adolescenței, da. Dar ce încerc eu să spun este următorul lucru. Dacă, de exemplu, iarăși mă leg de un exemplu comun, nu? Dom'le, să nu bei alcool, să zicem. Da? Cu toții suntem de acord că alcoolul în cantități mari produce efecte nedorite. Da? Adventiștii spun că alcoolul n-ar trebui să existe deloc. Dar
exact.
Toată lumea, și lumea adventistă și lumea neadventistă, da, acceptă ideea că alcoolul în cantitate mare este dăunător. Okay. Bun. Deci, spunem, mi-aș dori ca să nu am un copil care să se apuce de băut. Da? Și atunci încerc să impun această, sau să, nu să impun, să sădesc această valoare. O pot face coercitiv, adică prin impunere, dacă te prind că bei, îți rup limba, înțelegi? Sau știu eu ce, îți sparg sticla sau halba de bere în cap sau mai știu eu ce. Ceva similar. Deci încerc să impun. Sau încerc să semăn, adică să pregătesc terenul, să îi arăt copilului care sunt efectele nocive ale alcoolului, ce se întâmplă cu sănătatea, ce se întâmplă cu relațiile, ce se întâmplă cu finanțele atunci când omul își pierde controlul pentru că se află sub influența băuturilor alcoolice. Da?
Îi arăți riscul la care se supune.
Bun, și atunci îi dai copilului șansa să asimileze observând, da, și punând întrebări. Da, dar dacă tu zici că așa, da, uite, nu știu ce. Și atunci copilul este învățat să pună întrebări și să caute răspunsuri. Și asta se întâmplă înainte de adolescență. Adică dacă tu înainte de adolescență i-ai dat două palme și ai spus dacă te prind că bei, scot cureaua și îți fac fundul arșice, da, nu înseamnă că l-ai învățat că să gândească critic. Și nu poți să te aștepți că atunci când ajunge la vârsta adolescenței și are nevoie să chestioneze și vin prietenii în tablou, da, și spun, du-te bă, dar cilea înapoiatule tăi după babacii ai tăi care sunt din secolul nu știu care, că ce vorbești? Bun, copilul nu va deprinde capacitatea de a gândi critic atunci. Atunci se va arăta că o are sau nu are. Dar dacă tu ai construit, atunci poți să fii sigur că o va face. Nu speri. Poți să fii sigur că o va face. Pentru că tu l-ai învățat, tu l-ai crescut într-un anume fel. E adevărat. Iarăși mă întorc la perioada de dinainte. E dificil să crești un astfel de copil. E mai ușor să-i spui dacă te prind că nu știu ce îți rup urechile. Da? Sau mai știu eu ce alte amenințări. E mai ușor așa. Dar nu înseamnă că l-ai pus la adăpost pe termen lung pe un astfel de copil.
Rezultatele imediate, într-adevăr, probabil că vor veni mult mai rapid, exact, pentru că frica are acest efect.
Frica păzește bostonăria, da? Și e adevărat până la un punct. Da? Când bostanii nu iau decizii, copiii iau decizii. Asta este problema. Și când ajung la vârsta adolescenței și intră în grupul de prieteni, pentru că ei sunt ființe sociale, nu poți să le interzici să aibă prieteni, n-ai cum să, și nu e normal să faci chestia
asta. Și când ajung, până la urmă, să nu le mai fie frică.
Exact, și apoi cresc, corect, și încep să nu mai fie frică, la un moment dat te măsori cu el, dacă e cazul. Bun, și atunci, când intră prietenii în tablou, când intră grupul în care el vrea să fie parte, da, de care el vrea să aparțină, când intră grupul ăsta și încep valorile, pentru că începe o bătălie a valorilor. Părintele spune într-un fel, copilul spune într-un fel.
Dar el își dorește validare din partea grupului.
Exact, își dorește validare din partea grupului. Este un element. Dacă are și o relație tensionată cu părinții, cu atât mai mult validarea din partea grupului este necesară. Da, și e mai ușor să se ducă acolo pentru că oricum are o relație tensionată cu părintele, iar dacă n-a fost învățat să gândească critic, n-a fost învățat să observe, să pună întrebări și să capete răspunsuri și să aibă o perspectivă, da, o privire cu bătaie lungă, atunci va fi mult mai greu ca în astfel de ocazii copilul să dea deoparte ceea ce spun prietenii lui. Da, de cele mai multe ori nici nu-și va da seama că e ceva, e vreo problemă și va merge înainte de partea prietenilor, Pentru că, până la urmă, prietenii fac un lucru pe care părinții de multe ori nu-l fac la vârsta adolescenței și, repetăm, de data trecută, îi acceptă pe tovarășii lor așa cum sunt. În timp ce părintele nu îi poate accepta așa cum sunt, e de înțeles. Adică, și înțeleg pe părinți că-s copiii lor și nu vor să crească niște derbedei grupul, n-are treabă cu chestia asta. Dar asta este marele plus pe care îl oferă grupul în relația cu copilul în comparație cu oferta părinților în relația cu copilul.
Poți ca părinte să îți dai seama că al tău copil a intrat într-un anturaj nepotrivit? Sunt anumite semne, anumite schimbări în comportamentul lui, în relația lui, care pot indica lucrul acesta în condițiile în care, să spunem, că nu ai o imagine foarte transparentă despre ceea ce se întâmplă în viața lui socială.
Da, eu cred că părintele, până la vârsta adolescenței, trebuie, pe de o parte, așa cum spuneam, să învețe pe copil să gândească, să aibă o minte critică, o gândire critică, dar în același timp trebuie să aibă o grijă și cu privire la grupul în care copilul este. Copiii la vârste mici nu sunt în stare să discearnă între unii și alții. Sunt copii, toți. Dar părintele poate să-și dea seama. Măi, dacă eu, de exemplu, îmi duc copilul în școala asta și în școala asta știu că se întâmplă multe nenorociri,
riscul este mult mai mare.
Exact. Nu? Și atunci de ce mi l-aș duce în școala respectivă? Sau dacă îl duc într-un cerc, nu știu, de studiu sau nu știu, sunt atât de multe chestii în zilele noastre. Dacă îl duc acolo și informațiile sunt că nu, copiii aceia nu sunt de cea mai bună calitate, de ce l-aș duce? De ce aș pregăti terenul pentru ca mai târziu să aibă un comportament nepotrivit? Deci cred că ăsta este un element pe care părintele...
Chiar dacă tu ai sădit și știi ce ai pus, nici nu trebuie să-l arunci în tăvălugul acesta.
Exact, pentru că...
Și să-ți asumi niște riscuri.
Pentru că este totuși un risc. La vârsta adolescenței e adevărat, nu mai poți să dictezi tu asupra grupului, că e deja copilul acolo. Dar când copilul este mic, pus în compania altora de calitate, copii de calitate, da? Când copilul e la vârste fragede, învățat să fie printre un anumit tip de oameni, asta creează premisele că atunci când copilul va crește să continue să caute același tip de oameni. Că dacă tu pui pe copil între copii care nu învață, nu te aștepta ca la vârsta adolescenței și săracul învață, că îl cointeresezi tu, cu ghilimele de rigoare cointeresezi, adică exerciți anumite presiuni asupra lui și așa, de frica ta, de rușinea ta, mă știu eu ce, își dă el silințele acolo. Dar el nu are un grup de copii care să învețe. Nu te aștepta ca la vârsta adolescenței, da, el să se ducă și să zică, ok, copiii ăștia de la mine din clasă nu prea învață, aș vrea să-mi schimb școala, mă duceți într-o școală în care învață copiii. Păi nu interesează. Adică, dar dacă l-ai pus într-un grup de copii care învață, nu? Dintr-o dată, el se învață cu un anumit standard. Și pe măsură ce standardul se duce în jos, el va simți el însuși că ceva nu e cum trebuie. Știi? Nu vreau să spun că este singura. Vezi, este singurul element. Nu vreau să spun chestia asta. Ceea ce vreau să spun este că sunt componente. Știi? Ca o plăcintă, ca o pizza, știi? Formată din mai multe felii. Și pui și felia asta, pui și felia asta, pui și felia asta, dacă pui împreună, ai pizza. Dacă nu pui ce trebuie, nu mai ai pizza întreagă. Ai o jumătate de pizza, trei sferturi de pizza sau un sfert, știu ce ai acolo. Înțelegi? Au doar o felie, că ai văzut că se vinde pizza și la felie. Deci, asta este ideea, că până la urmă, educația unui copil nu are de-a face doar cu o anumită perspectivă, are de-a face cu mai multe perspective, cu mai multe direcții din care trebuie abordată educația asta, știi? Și atunci spui, ok, pui într-un context potrivit, ai atitudinea potrivită, ai interacțiunea potrivită, da? Și le pui una lângă alta. Și s-ar putea să ai, așa cum am încheiat data trecută, să ai doar o ploaie mocănească când va veni vremea. Dacă nu, s-ar putea să ai o furtună teribilă pe care o poți să o pui la taifun sau la uragan și să zici, wow, s-a distrus tot. Pentru că n-ai pus piesele unele lângă altele. Deci, grupul este important și părintele e important să aibă grijă să-și pună copilul într-un grup de felul ăsta, care să aibă o influență pozitivă, care să aibă un anumit nivel, și pe măsură ce copilul crește, învățându-se cu nivelul și cu așteptările grupului, da, la vârsta adolescenței are mai multe șanse să rămână sau să caute un astfel de grup decât să țină de orice fel de grup.
Și totuși te trezești în mijlocul uraganului. Poate că nu ai îndeplinit toate cele despre care am vorbit și te trezești cu o jumătate de pizza sau cu o felie de pizza sau doar cu câteva felii.
Uh-huh.
Și copilul tău, iată-l, se află într-un anturaj nepotrivit. Afli despre el cine știe cum,
uh-huh,
sau ai anumite semnale, ce măsuri poți lua? Ce poți face? Este o metodă aceea de a încerca să-l scoți tot cu forța din mijlocul acestor prieteni și să-l izolezi și să nu-i dai voie să se mai întâlnească cu ei? Pentru că de foarte multe ori părinții asta încearcă, dacă văd că se află în relații de prietenie periculoase, să spunem, gata, încerci să rupi legăturile total și crezi că rezolvi în felul ăsta problema.
Când spui rup legăturile, te referi la legăturile pe care le are copilul cu anturajul.
Da.
Nu, ok. Uite, vezi, asta este o situație tragică care nu doresc nimănui să ajungă. Dar din nefericire este reală. Așa cum spui. În situații de genul ăsta trebuie să faci un lucru pe care ar fi trebuit să-l faci în timp și pe care nu l-ai făcut. Și mă tem că mulți părinți vor claca. Știi, când am învățat să conduc mașina, am citit, și toată lumea știe, nu doar că e o teorie, e demonstrat că dacă mașina îți derapează ca să rămâi pe direcția bună, te duci în direcția în care derapează mașina. Nu te duci invers, că o pui câș și n-ai mai făcut nimic. E o lecție dificilă pe care părinții trebuie să o învețe. Adică, care este principala motivație pentru care copilul aderă la acel grup și permite grupului să aibă o influență așa de mare? Păi principala motivație este că grupul îl acceptă așa cum este el. Dar acum părintele are o problemă. E mai ușor să-l accepți pe un copil așa cum este el când e mai mic, cu tare mai mici, știi? Decât să-l accepți când ajunge la vârsta adolescenței, așa cum este el, cu toate tarele pe care le câștigă atunci. Dar nu prea ai altceva de făcut. Adică, ce poți să faci este să te ceri toată ziua cu el și să-și dorească să plece de acasă.
Și să fie mai mult în preajma celor, exact, care îl acceptă așa cum sunt.
Exact. Asta poți să faci. Cei mai mulți dintre părinți asta fac și nu se întâmplă nimic. Eu nu mi-aș dori ca vreun părinte să ajungă aici. Pentru că este o situație extrem, extrem de delicată. Dar singura alternativă...
Pentru că e foarte greu și să mergi,
exact,
în direcția aceea.
Exact. Pentru că tu știi că nu e o direcție bună.
Te îndrepți spre parapete?
Exact. Tu știi că nu e o direcție bună. E clar, mintea ta de părinte spune nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Dar nu ai altceva la îndemână. Nu mai ai altceva. Adică,
și mai bine ești alături de copilul tău, chiar și în zona aceea.
Exact. Decât să nu fii deloc. Știi cum e? Când ajungi într-o situație de genul ăsta, ai de ales între două rele. Răul de a fi separat de copilul tău sau răul de a fi...
Dar în direcția bună.
Da, corect. Sau răul de a fi în răul copilului cu copilul. Ce faci atunci? Niciuna dintre alegeri nu este ușoară. De obicei se spune că alegi răul mai mic. Înțelegi? Eu nu mi-aș dori ca
viața
un părinț...
ne arată că de obicei părinții aleg să rămână ei pe direcția cea bună, în speranța că al lor copil se va lovi de parapete, dar va ricoșa cumva spre direcția cea,
da,
bună,
corect,
și te va regăsi pe tine acolo.
Da. Vezi, dacă mă uit la cum a procedat Dumnezeu, găsesc că a făcut diferit. Adică Dumnezeu a coborât printre noi și a fost cu noi, în prostiile noastre. sperând că în felul acesta va fi mai ușor pentru noi să-L regăsim.
Să-L urmăm spre exact, direcția cea bună.
Exact. Decât să stea sus și toată ziua să ne apostrofeze și să ne trimeată profeți, să mai știu eu ce, trăznete, fulgere, așa, și să ne arate că suntem pe drumul cel rău. E o lecție dificilă, nu mi-aș dori ca niciun, nu-mi doresc ca vreun părinte să ajungă aici, dar nu prea ai ce să faci dacă, pentru că ăsta este cel mai mare argument pe care îl are grupul de prieteni. Ăsta este ascendentul cel mai puternic pe care îl are un grup de prieteni asupra copilului. Dom'le, dacă așa ești tu, ești foarte bine, noi te acceptăm așa cum ești și ne vedem înainte de viață. Ori părintele tocmai aici pierde, pentru că părintele e greu să-l accepte așa cum este, știind unde ar putea să ajungă copilul. Și bineînțeles că nu-și dorește niciun părinte să ajungă copilului într-o parte neplăcută. De-aia spun că mai bine faci ce trebuie când e mic, pentru că de-astea medicamente din astea miraculoase nu există.
Deși sună clișeic, mai bine previi decât să tratezi.
Exact, adică nu poți să zici că ignori toate lucrurile astea și dintr-o dată ai un comportament și gata, copilul o să-și revină. Sunt etape care se pierd, sunt interacțiuni care se pierd, sunt impresii care se pierd. Copilul crește strâmb, ca un copac. După ce s-a crescut strâmb, nu mai poți îndrepta. Ai grijă, pui acolo bețele pe lângă el, îl legi cum trebuie să crească în direcția potrivită, decât să-l lași să crească aiurea și să sper că totuși într-o zi va fi unul suficient de deștept ca să-ți dea o idee și tu ți-o vei însuși și apoi vei face ce trebuie și dintr-o dată va reveni la poziția potrivită.
De ce le este atât de greu copiilor să se desprindă de anumite grupuri? Deși de multe ori și ei sunt conștienți că nu au o influență bună asupra lor, că se află într-un context nepotrivit.
Din punctul meu de vedere, cred că motivul principal pentru care unui copil este greu să se rupă de un anturaj, deși ar putea să aibă semne de întrebare cu privire la anturaj, este că nu are unde să se ducă. Unde să se ducă? La cine? Ai un grup de prieteni. Nu poți să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard. N-ai cum să faci chestia asta. Nimeni nu face asta. Și tu ce am e? E aici. Înțelegi că dacă n-are alternativă, deci dacă n-are alternativă, chiar dacă e conștient că nu e ce trebuie, va rămâne acolo. Pentru că n-are alternativă. Ori aici, iar mă întorc, familia ar trebui să fie alternativă.
Pot vreodată părinții să suplinească aceste relații de prietenie? Pot înlocui prietenii?
Nu, n-au cum, niciodată. Nu, n-au cum să îi înlocuiască. Dar, vezi tu, părintele la vârsta adolescenței e plasa de siguranță. Dar nu stai în ea. Dar o folosești dacă e cazul. Și după aceea te ridici și îți vezi de treabă. Dacă n-ai plasă de siguranță, nu te arunci în gol, că nu știi unde te duci. Nu știi ce se va întâmpla. Când știi că ai o plasă de siguranță, te întorci la ea. Și o folosești pentru o bucată scurtă de timp până când găsești drumul, adică îți găsești grupul.
Dar mi se pare foarte greu și pentru părinți să-și asume și să conștientizeze rolul acesta de plasă de siguranță, de care copiii au nevoie când au nevoie.
Da, dar asta se va întâmpla pe măsură ce copilul crește și ăsta va fi rolul părintelui. El va rămâne acolo, dar niciodată nu va mai fi ca atunci când copilul avea câțiva anișori. Da, sunt de acord. Până pe la 11-15 ani, părintele e Dumnezeu. Hai să zicem că copiii încep să chestioneze de pe la 8-9, încep să... Dar până atunci... Părintele e Dumnezeu, ce spune el, e lege, e copilului, deci nu-i trece prin cap că ar putea să fie altfel decât cum spune părintele. Normal că asta îți creează un sentiment de bine ție ca părinte. Ce respectat sunt de copilul meu, ce ascultat sunt de copilul meu. Și nu zic că e rău. Dar trebuie să fii conștient că nu va fi toată viața așa. Că într-o zi se va căsători, ca să nu vorbim de grupul de prieteni, copilul tău se va căsători și într-o zi, dacă va întâlni o fată de treabă sau un băiat de treabă, de care se va îndrăgosti și cu care va face un cuplu extraordinar, va asculta de el sau de ea mai mult decât de tine.
Și gândește-te că îți dorești treaba asta.
Nu. Îți dorești ca să se căsătorească, nu îți dorești să asculte de celălalt. Nu, aici apar tensiunile în familie. Cum adică? Dar asta se va întâmpla. Adică toți părinții ar trebui să fie conștienți că într-o zi vor trebui să treacă de pe locul întâi, pe locul doi sau pe locul trei. Da? Pentru că asta e mersul lumii, așa merge și nu poți împiedica lucrul ăsta. Și dacă încerci să împiedici, ai rupt copilul ăla. Efectiv, adică, domne, eu trebuie să rămân Dumnezeul pentru el toată viața. Păi ăla nu mai e un om sănătos. Ăla e un om cu grave dezechilibre. Nu? Deci, părintele trebuie să fie conștient de chestia asta și atunci el este plasa de siguranță și copilul are un argument în plus. În cazul în care descoperă un anturaj nepotrivit, să zică, ok, am unde să mă duc, am niște oameni care mă iubesc, niște oameni care mă acceptă așa cum sunt, da? Am niște oameni cu care mă simt bine, da? Până când voi găsi un alt grup, o să mă folosesc de oamenii ăștia, apoi mă voi duce către grupul cel nou. Dacă se uită și nu vede nimic, de ce ar pleca din grupul ăla rău? Și hai să adăugăm, să facem situația și mai nașpa, dacă n-a fost învățat să gândească critic, va fi foarte simplu să rămână acolo.
Pentru că ne apropiem de final, ca o concluzie a acestei ediții, aș vrea să mai subliniem încă o dată. Cum putem preveni astfel de situații? Cum îi putem învăța pe copiii noștri să-și aleagă prietenii?
Unul fiindu-le noi prieteni, da, doi, având grijă ca să gândească critic, să-și folosească mintea, trei, la vârste mici, punându-i în grupuri de copii de calitate, învățându-i să aibă o anumită perspectivă asupra vieții. Folosind cele trei elemente, creez premizele, pentru că nu există garanția din nefericire, că discutăm de oameni, nu discutăm de fiare, da? Deci, creez premizele că atunci când copilul va crește mare, să-și aleagă un grup de calitate și să nu intre în orice fel de grup doar de dragul că acolo este valorizat și că este acceptat așa cum e ea.
Prieteniile nu sunt doar relații sociale, ci și un factor important în formarea caracterului și dezvoltarea personală a copiilor noștri. De aceea este important să învățăm de mici și să le încurajăm alegerile de prieteni bazate pe caracter și valori, mai degrabă decât pe popularitate sau alte criterii superficiale. Însă, poate că un lucru important este să le fim exemple potrivite în acest sens, prin relațiile în care ne implicăm, prin felul în care ne alegem prietenii și prin felul în care îi tratăm. Și în acest caz, iată, faptele noastre vor spune mai mult decât vorbele și teoriile. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.